Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 9 октябрь жумга, микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада Башкырстанның суверенлык декларациясы игълан ителгән көнгә багышланган тантана элекке еллардагыдан күпкә тыйнаграк үтте. Казанда узган 1-нче халыкара ислам киемнәре бәйгесендә катнашканнар белән әңгәмәләр. Омск өлкәсендәге татар авылыннан 80 яшьләрдәге әби белән бабай шәһәрдә фатир сатып алды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Нобел тынычлык бүләге Барак Обамага тәкъдим ителде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге Молдова саммиты тәмамланды. АКШ һәм Европа Босния низагына чара эзли. Кырымда 2-нче дөнья сугышыннан калган бомбалар табылды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Икемендә 9-нче елның Нобел тынычлык бүләгенә АКШ президенты Барак Обама лайык дип табылды. Бу бүләккә бу ел 200ләп кеше тәкъдим ителгән булган. Норвегияның Нобел комитеты белдерүендә бүләк Обамага халыкара дипломатия һәм халыклар арасында хезмәттәшлеккә керткән зур өлеше өчен бирелә диелгән. НАТО һәм Европа берлегенә әгъзалык сөйләшүләре вакытында ил içində барлыкка килгән низакны бастыру өчен Европа һәм АКШ дипломатлары Босния җитәкчеләре белән очраша. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд һәм АКШ дәүләт секретары урынбасары Джим Стейнберг Босниядагы сырп һәм босно-хорват җитәкчеләренә низакны чишү өчен уртак тәкъдим белән чыга. Босниада сайлаулар якын айган арада илдәге 3 төп милләт босняк, сырп һәм хорватлар арасында низак соңгы көннәрдә артты. 1992 һәм 95 елларда булган сугыштан соң ил сырп һәм босняк хорват федерациясе дип ике идарәгә бүленгән иде. Һәр ике тараф үзенчә идарә итә. Үзәк хакимият булмавы илнең тышкы сәясәт мәсьәләсендә каршылыклар тудыра. Пакистанның Пешавер шәһәрендә базар мәйданында булган интихар һөҗүмендә 50дән артык кеше үлде. Фаҗигада шулай ук 100дән артык кеше яраланган. Вакыйганы күргән шаһитлар ишенә бомба төялгән машина шартлары белән якын тирәдәге машиналарның зур зыян күрүен әйтте. Җирле мәгълүмат чаралары җимерелгән автобус калдыкларын күрсәтә. Һөҗүмдә җаваплылыкны әлегә үз-үстенә алучы булмады. Агымдагы шартлар март аеннан бирле илдә күрелгән иң зур һөҗүм дип санала. Март аенда илнең төньяк көнбатышында бер мәчеттә булган шартлауда 50дән артык кеше һәлак булган иде. Пакистанның төньяк көнбатышында урнашкан Пешаверда хөкүмәткә каршы торган Талибан һәм Аль-Каида кебек кысянчы төркемнәр еш һөҗүм оештыра. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре җитәкчеләре Молдаваның Кинешев шәһәрендә саммитта очрашты. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре идарә шурасы башлыгы Сергей Лебедев җыенның уңышлы тәмамлануын белдерде. Саммитта катнашкан җитәкче һәм вәкилләр икътисади кризис белән көрәш, иминлек һәм энергия өлкәсендә 20дән артык уртак килешүгә кул куйды. БДБ илләре арасында сәүдә хезмәттәшлеген арттыруны максат итеп куйган чаралар ноябр аенда булачак хөкүмәт башлыклары җыенында яңадан каралачак. Саммит кысаларында Әрмәнстан президенты Серж Саркисян һәм Азербайҗан президенты Илхам Алиев ике ил арасында узак еллардан бирле зур каршылык тудырган Карабах мәсьәләсе турында сөйләште. Молдавадагы АКШ вәкиле Роберт Бредке очрашуны җитди һәм эшлекле дип атады. Kırım'nın künyak yarında 2. Dünya Soğuşundan kalgan bombalar yok itildi. Foros tiresinde turgan 2 bombanın birisi 500 kilogram ağırlıkta bulgan. Ukrayna'nın adetten dış haller ministerliği bombanın yalga deyip kilgen gavvaslar tarafından tabuluğun bildirdi. Metr yarım tufrak asına kümülgen bombalar vakit uzu bilen kügergen bulgan. Tabulgan bombalar mahsus bilgişler tarafından imin revişte şartlatıldı. Bombalar Sovet kimelerin yuk ettiği maksadında urnaştırılgan bulgan. 4. Oktyabrda ise Kiev'den 500 şakram yıraklıktağı Nikolayev şehirinde park jeri tüzülüşünde elekke Alman bombalar tabulgan idi. Ukrayna parlamenti tışkı işler ministerliğine prezident Viktor Yushchenko takdim etken namzetini rastladı. Şula itib ilinin tışkı işler ministeri itib ilik Üzek Bantının yugarı vekili bulgan Petro Poroshenko bilgilendi. Ukrayna parlamenti premier Yulia Tymoshenko bilen nizakka kirgen işin Vladimir Ohriskonu mart ayında tışkı işler ministerliği vazifasından alğan idi. Ukrayna'da tışkı işler ministeri prezident takdimi bilen bilgilene. Siz sonraki haberler bilen tanıştığınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu Söyli. Башкортстанның республика көненә багышланган рәсми тантана Уфада җомга көнне үткәрелде. Республика суверенлыгы игълан итүгә 19 ел тулуны билгеләүче быелгы тантана элекке еллардагыдан шактый тыйнаграк итеп оештырылды. Мәскәүдә ачылган 11-нче авыл хуҗалыгы сәнәгате күргәзмәсендә Башкортстаннан да зур гына төркем катнаша. Оппозицион ufagub.com сәхифәсенә бәйле җинаять тикшерү эшләре дәвам итә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстан бу көннәрдә бәйрәм рухында яши. Мәгълүм булуынча 11 октябрь Башкортстанның төп бәйрәме республика көне буларак билгеләнә. Быел бу бәйрәмнең 19 еллыгы. Республика көне Башкортстанда 11 октябрь көнне бәйрәм ителсә дә, шушы бәйрәмнең кайбер чаралары бу атна башыннан ук оештырыла башлады. Ә төп рәсми тантана Уфада 9 октябрь җомга көнне үтте. Түштән соң сәгать 3-тә Башкортстан дәүләт опера һәм балет театры бинасында республика көне уңайыннан һәр елны була торган тантаналы җыелыш башланды. Әлеге чарага республиканың иң югары җитәкчеләре, депутатлар, зур ширкәтләр башлыклары, дин әһелләре, кыскасы күз өстендә каш булган шәхесләр чакырылган иде. Тантаналы җыелышка килгән һәммә кеше һәр елдагычә быел да сәхнәдә өстәлләр корылыр. Һәм ондагы президиумга иң билгеле кешеләр менәр дип көткәндер. Әмма бу алай булмады. Һич булмаганча сәгать 3 тулы белән сәхнәдәге минбер янына республика президенты Муртаза Рәхимов чакырылды. Һәм ул шунда ук алдан әзерләнгән докладын укый башлады. Яңа катлаулы шартларда да Башкортстан ныклыкка сынауны уңышлы үтә дип аталган иде Муртаза Рәхимовның доклады. Президентның чыгышы нибары 17 минут чамасы гына дәвам итте. Бу аның хаста булуы белән дә аңлатыладыр. Ул бик еш үтәлләде, йөткерде, тамагы бик тә карлыккан иде. Муртаза Рәхимов үз чыгышында 19 ел элек Башкортстанның суверенлык турында декларация кабул итүенең зур әһәмияткә ия булуын ассызыклады. Башкортстанны Русияның иң рәхәт яшәүче төбәге итеп күз алдына бастырды ул. Чыгышының азагында ул киләчәктә дә шулай булыр дип ышандырды.
Все достигнутые – результат последовательной деятельности органов власти, упорного труда производственных коллективов, организаций и учреждений, нашей замечательной творческой интеллигенции, тружеников, городов и сел, ветеранов и молодежи, талантливости, патриотизма и социальной активности наших людей. Убежден, что мы с вами и впредь будем благоустраивать города и села, улучшать наш общий дом, напряженно трудиться на благо родного Башкортостана. Желаю всем вам здоровья, благополучия и счастья, новых успехов во всех делах и начинаниях во имя Отечества. Олы байрам белән, кадерле ватандаштар! С праздником, дорогие соотечественники!
Президент Муртаза Рахимов докладында тагын бер үзенчәлекне сизми мөмкин түгел иде. Бу юлы ул Башкортстан ирешкән казанышлар хакында гына сөйләде. Шул ук вакытта федераль үзәк тарафларына бер генә тәнкыйть сүзе дә ычкындырмады. Узган елларда Мәскәү җитәкчеләренә шактый каты ләге иде. Менә бу хәл чынлап та Муртаза Рахимовның сәяси йогынтысы абруи шактый кимүгә дәлил булып тора кебек. Муртаза Рахимовтан соң тантаналы җыелышта башка бер кем дә чыгыш ясамады. Мунысы да шактый сәер иде. Чөнки башка елларда президенттан алып ниндидер югары уку йорты талипларына кадәр 20ләп кеше нутык тота торган иде. Әлеге хәлне дә суверенлык турында 19 ел элек кабул ителгән декларациядан соңгы елларда татлы истәлек кенә калу белән аңлатырга мөмкиндер. Тантаналы җыелыш республиканың сәхнә йолдызларының 1 сәгатькә дә тулмаган концерты белән тәмамланды. Республика халкы алдагы 3 көндә бәйрәм итәчәк. Чөнки бәйрәм көне якшәмбегә туры килү сәбәпле 12 октябрьдә ял көне дип игълан ителде. Соңгы елларда Башкортстанда 1990 елда игълан ителгән суверенлык декларациясе турында күп бәхәсләр кузгалды. Әлеге үҗаллылык Башкортстанда башкортларны төп милләт, асаба халык дип күтәрүгә, шулай итеп этнократик юлга кирип китүгә китерде дигән фикерләр еш ишетелә. Бу фикерләр белән республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин дә тулысынча килешүен әйтә. Дөрес, суверенлык игълан итү Башкортстанга баштагы елларда шактый күп икътисади мөмкинлекләр тудырды, ди ул. Әмма алынган табышлар республиканың барлык халкына түгел, нигездә башкорт милләтле кешеләр мәнфәгатьләренә юнәлтелде. Яңа дәваханалар, мәктәпләр, гимназиялар, асфальт юллар башлыча саф башкорт районнарында төзелде. Башкортлар иң югары вазифаларга үрләтелде. Күп акчалар башкорт теле даирәсен киңәйтүгә дә юнәлтелде. Татар районнарына башкорт теле укытучылары эшкә җибәрелә һәм аларга анда бушлай фатирлар бирелә. Югары хезмәт хаклары билгеләнә һәм бу башка тармакларга, башка өлкәләргә дә кагыла, ди Ринат Гатауллин. Башкортстаннан зур гына вәкиллек Мәскәүгә эш сәфәренә китте. Күпчелеге авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүче күмәк хуҗалыклар, фермерлар һәм эшкәртүче сәнәгать ширкәтләре вәкилләре тәшкил итә андагы кешеләрне. Башкортстанлылар Мәскәүдә ачылган 11-нче алтын көз агросәнәгать күргәзмәсендә катнаша. Әлеге вәкиллеккә Башкортстан хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов җитәкчелек итә. 140 квадрат метрдан артык мәйдандагы берлектәге экспозицияда башкортстанлылар һәр төрле юнәлештәге малларын тәкъдим итәчәк. Иң эре ширкәтләр арасында Уфаның МИК, Баш птицепром, Баш спирт, Урал агро кебек дистәләрчә киң билгеле ширкәтләр сираттагы тапкыр үзләренең иң яхшы продукциялары белән таныштыра. Шулай ук машина төзүчеләр дә үз техникаларын күрсәтә Мәскәүдә. Нифас ширкәте белән Туймаздагы бетон ташу автомашиналары җитештерү ширкәте үзләренең иң яхшы техникасын һәм корылмаларын күрсәтә күргәзмәдә. Башкортстан ширкәтләре һәм хуҗалыклары елның елы шушы күргәзмәдә байтак бүләкләргә лаек була. Быел да алтын көзнең медальләргә һәм дипломнарга бай булачагына шикләнмиялар. Уфа Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән Уфа галимнәре өстеннән тикшерү эшләре дәвам итә. Аларның кайберләренә Шираттагы мәхкәмә көтелә. Танылган татар галиме, билгеле этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков сүзләренчә, әле аны көн саен Башкортстан прокуратурасына тикшерү кысаларындагы сорау алуларга чакырталар икән. Алдагы бәйрәм уңаеннан игълан ителгән өстәмә ял көнендә, дүшәмбе 12 октябрь көнендә дә мине сорау алуга чакырдылар, ди Илдар Габдрафиков. Илдар әфәнде сүзләренчә, алар өстеннән башланган тикшерүләр нигезендә сәяси сәбәпләр ята. Әгәр республикада әлеге җитәкчелек һаман да хакимиятта калса, мине дә, башкаларны да төрмәгә утыртып куярга тырышу булачак, ди Илдар Габдрафиков. Исегезгә төшерәбез. Август ае башында Уфада 5 галим, журналист һәм бер эшкуар Уфа Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе 2 тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Арджаникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне туктатырга уйламый. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Уфа Губ сәхифәсендә ярдәм күрсәтүдә шикләнелүче эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәвалану үтә. Яңарак аны бер машина белән дә бәрдереп киткәннәр иде. Тагын 2 тарихчы галим Игорь Кучумовка һәм Сергей Орловка Уфадан читкә китмәскә кушылган. Аларны да прокуратурага чакыртып сорау алулар дәвам итә. Узган атнада бәйсез журналист Роберт Захаревка карата да мәхкәмә карары чыгарылган иде. Аңа да Уфадан читкә китмәскә кушылган. Прокуратурага ул да сорау алуларга йөри башлаган. Шул ук вакытта бу елның яз башыннан ук төрмәдә утыручы башкорт җәмәгать эшлеклесе бәйсез публицист Айрат Дилмөхәммәтов вакытлыча иреккә чыгарылган һәм аны да прокуратурага чакыртып сорау алулар дәвам итү хакында мәгълүм булды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Қазанда узған бірінші халықара ислам модасы бәйгісінде тәқдим етілген киімдер қайбір мұсылманларны аптырашта қалдырды. Чүнки араларында мұсылманларға бик хас болмаған, тәңге сыланып тұра тұрған өте көрінмәлірек киімдер де бар еді. Шулай да дизайнерларның көпшілігі милли түсмірлерге нығырақ иғтибар берген. Бәйгіде қатнашушылар білен Ландыш Харасова сөйлеше.
Бәйгегә әзерлек башланганда ук оештыручылар милли төсмердәге костюмнарга игътибар зуррак булачагын ишараләде. Ягъни мусламан киемнәре татар милли юнәлешендә булырга тиешлеге әйтелде. Әмма күрәсең, дизайнерлар әле бу өлкәдә эшләргә тулайым әзер түгел. Көндәлек киемнәр номинациясендә 3нче орын алган бер туганнар Лир Гәрәева, Рима Сибгатуллина һәм Айгөл Закирова тулайым мусламан бәйгесенә дип әзерләнгән булган. Айгөл Закирова әйтүенчә, алар аны башка чара күзаллаган.
Гомумән конкурс ошады инде бер яктан, икенче яктан ул беразне мусульманча түгел нитте инде узды. Без инде өметләндек, мусульман конкурс була дип менә шулай, то есть әзерләндек именно мусульман конкурска. Анда бик күп не националь формасында узды инде ул.
Шәригатьгә туры килмәгән әйберләр күп булды инде, әйме?
Әйе.
Бу костюмнарда да чагылдымы тәкъдим ителгән?
Ой, сыграк булды инде кайберләрнең. Хотя, ну, шунда да алар урыннар алдылар. То есть, бір яқтан дұрыс түгел болды енді.
Әміне, анда әйткенлерді Мисырдан, Ираннан қатнашашақлар дизайнерлар деп, алар болмады ма, яйса аларының бәйгеден ұзалмадылар ма?
Алар борычный турда болдылар. Полусында болдылар. Аннары финалға аларыны күтмәділәр енді. Мишептір білейм, может, аларының коллекция... Вірәзіне ашамады, кім білген енді. То есть, именно финалда бір қыз Мәскеуден болды, бір қыз Шалыдан болды, қалғаны Қазаннан. Мен конкретно екі қыз білен Уфадан таныштым. Мен бік ұшады алардың коллекция. То есть, не шырят бойынша алардың бік дұрыс болды коллекция, бік мотор болды. Вот, алардың күртінәділер білмейм нешеп тұрдым. Біз енді, бұл енді субъективны әйбір, объективны әйтірге болмайынды анда.
Демек, мұны енді бігік мұсылман дизайнерлары бәйгісі деп әйтіп те болмай бұшырақты емес?
Қазір көбірек болды енді, бір 3-4 ел үлік вапшы болмаған енді бізді. Бүтін кейімдер Түркиядан алып қайттылар шетелден. Қазір болемен енді біздің ательелер ашытылар, біразына бар енді қазір дизайнерлар. Шушы Түркиядан қайтқан әйберлер мен объектіге ұшамай. Вот, чөнки ул бик күчсез, аның ниләре дә, тканнары да бөтен бизнеләр, ну, бөтенесе шулай простой дип әйтим икән, шулай некачественный дип әйтим икән. То есть, мин телим, что безнең мусульман кызлар инде әйбәтрәк киенсеннәр.
Бу конкурс аларга ярдәм итәме сыйфатлар?
Я, ярдәм итәм, шәбендә бик күп шәриат буенча дизайнерлар булды инде анда. Финалда әйтә алмыйм, анда бер 10 кеше генә булды. Мусульман кызлар бер 2-3 кеше булды. Калганнары инде именно националь костюмны күрсәттеләр. Именно не полуфиналда, отборочныйда дизайнерлар, ну, әйбәт коллекцияларны күрсәттеләр инде. Безнең Россиядә тегүчеләр инде. Кайберләрнең прозрачный ратканнары булды инде. То есть, аны конкретно әйтелгәне ул, но алар не националь татар милли костюм дип ниттеләр инде, керттеләр. Ну, бик теге мусульман дип әйтергә булмый инде аны, может, националь костюмга инде ул беразны килә торгандыр инде.
Демәк, дизайнерлар әлегә аңна битермәйме ислам модасының асылын?
Ну, бераз на бар инде, ну, без уйлыйбыз инде, Аллаһ Таала матурлыкны ярата и һәм без дә матур киенергә тиеш. Алар бит инде безнең ислам дине безнең йөз дип әйтергә була инде. Без аларга карыйлар и безнең ислам динебезне ну шулай дип уйлыйлар инде, ничек алар киенәләр. Алар бит инде шит кешеләр, күбесе аңламыйлар безнең мусульманнарны. Ну а матур итеп киенсә инде, ул инде әзрәк ачык йөзе белән булса, алар тартылалар дип уйлыйм инде.
Айгүл Закировадан айырмалы буларак, дизайнер Ләйсән Хаҗиева бәйгегә мусульман түгел, ә милли тисмерле киемнәр тәкъдим иткән.
Милли костюмы безнең татар костюмы буларга тиештер. Ниндер национальный орнаментлар, шигүләр, бездә бик каты, бик матур шигү кызлары бар. Мин үзем шигәм кул ишен. Шулай, менә ниндер элементлар, изүләр, рюшлар, алар бит бөтен мировой модада рюшлар, складкалар, ул бит татардан тоже чыккан.
Ә бүгенге көндә милли костюм белән шәригат кинәт туры килә торган костюмны бергә кушуы авырмы менә дизайнерлар өчен аны туры китерүе?
Юк, авыр түгел. Мин менә детский коллекциялар бар, мин балаларга ясадым. Анда полностью милли дигән булды татарча. Шариат буенча дагын. И Европага тоже, то есть алар пышный, шундай матур итеп ясаган идем. Без хаман Турция карыйбыз, Сирия карыйбыз, безнекен күрмиләр әле, менә шуңар тырышырга кирәк. Безнеке дә матур дип.
Ләйсән Хаҗиева сүзләренчә, инде бәйгедән соң аңа шалтыратып туй күлмәкләре сораганнар. Ул киләчәктә махсус туй күлмәкләре студиясын ачарга теләвендә әйтте.
Qazanda ötken birinci Müslüman kiyimleri bəygisindən foto suretlerini Ozatlıq Radiosunun internet səhifəsində qoruyalasız. Adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıq Radiosu.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Омск өлкәсенең Большереш районында авыл тормышы белән яшәгән Бими Җамал апа Тимергалиеваның шәһәргә күчү турындагы булачактан ук килгән хыялы 80 яшы якынлашып килгәндә тормышка ашкан. Аның ире Бөек Ватан сугышы ветераны Нуретдин абыйга хөкүмәт фатир сатып алу өчен сертификат биргән һәм әби белән бабай балалары, оныклары янына Омскида фатир сатып авылдан күченеп киткән. Тимиргалиевләр гаиләсендә хәбәрчебез Сания Мирхалиева кунак булды.
Узган елның май аенда Россия президенты Дмитрий Медведев ватан сугышы ветераннарының ихтияҗ булган очракта торак шартларын яхшырту яки яңа фатирлар белән тәэмин итү фәрманын имзалаган иде. Әлеге фәрмандә бу эшнең 2010 елның маенда тулысынча тәмамланырга тиешлеге күрсәтелгән. Төбәкләр хәзер бу фәрманны тормышка ашыру буенча эш алып баралар. Омскида да президент фәрманын тормышка ашыру бара. Мәгълүм булганча, Омск өлкәсеннән ватан сугышына 300 меңгә якын кеше киткән иде. Аларның 150 меңнән артыгы сугыш кырларында ятып калды. 150 меңгә якыны туган якларына әйләнеп кайтты. Әмма еллар үткән саен аларның саны кими бара. Һәм бүгенге көндә соңгы мәгълүматлар буенча өлкәдә 7624 сугыш ветераны калган. Әмма шуны да әйтергә кирәк. Әлеге фәрманда сүз барлык ветераннарның да торак шартларын яхшырту турында бармый. Анда яшәү шартларын яхшыртуны сорап язган гаризаларын 2005 елның 1 гыйнварына кадәр, ягъни яңа торак кодексы кабул ителгәнгә кадәр биргән ветераннар турында гына бара. Андый гаризаны Омск өлкәсендә 310 ветеран биргән булган. Шулай итеп, фәрмәндә күрсәтелгән датага Омск өлкәсендә булган барлык ветераннарның түгел, ә гариза биргән 310 кешенең яшәү шартлары яхшыртылырга тиеш. Бүгенге көндә Омскиның 143 сугыш ветеранына фатир сатып алу өчен инде сертификат бирелде. Сертификат алучылар арасында татарлар да бар. Аларның берсе ватан сугышы инвалиды 84 яшьлек Нуретдин абый Тимергалиев. Шушы көннәрдә генә ул үзенең җәмәгате Бибиҗамал апа белән Бәлчереш районыннан Омскига күчеп килде. Фатирны президент фәрмәне буенча бирелгән акчага сатып алды. Бу хакта Нуретдин абый менә ниләр сөйли.
Районда мәстәрлек учетта җирлекчегә бирелгән сертификат на покупку квартиры.
Районда тагын бар иде мәле шулай.
Шулай бер кеше ветераны войны районда. Вот җирлек кешегә безгә бирделәр, әйттеләр. Алыгыз любой җирдә хет, Омскидә хет районда. Безнең монда кызыбыз, внукларыбыз, кияүләребез, аларга якынга күрәбез монда алдык. Бу квартиранын законы оформлять иттек. Является собственностью. Бөтен документлары безнең кулыбызда.
Инде сезнең үзегезнең фатирыгыз булды.
Да, собственность үзезнеке.
Хөкүмәт биргән акча җиттеме бу фатирны сатып алырга?
Ну, бераз үзебезнекен куштык. 820 мең ие, без алдык 1 миллион 50 тысяч.
230 мең җитмәде.
Үзебезнең акчага. Ну, әйттеләр, күп расходы ясаган документларны килеп карарга должен компенсировать.
Нуретдин абый, сез моңарчы авылда яшәдегез, хайван асрадыгыз, тавык чебешләрегез булды, яшелчә үстердегез, ә шәһәрдә бит барсында сатып алырга кирәк булачак. Пенсиягез җитәрме соң?
Мин инвалид второй группой, третьей степени. Мин ике пенсия получаем, трудовую и за инвалидность военной.
Яшәргә җитәрлеген?
Җитәрлек бар, салам 20 мең. Никакой безнең претензия юк государствога, Аллаһа Тәгаләгә рәхмәт.
Сугыш ветераны буларак каядыр исәпкә бастыгызмы инде?
Барып сүз защитага участка куйдылар, әйтләр, бер кая бармагыз, үзебез икәбез диләр.
Торган җирегездән хәдер канагат иренеп киләсезме? Авылда озак еллар яшәп, чыксаң да кеше, керсәң дә кеше иде, туганнар да күп иде. Монда яман туландырмыймы?
Дөрес, авылда туганнар күп иде, бирешләр күп иде, рәхмәт, бергә яхшы яшәдек. Ну, алай булса да, бу тормышка риза. Барчагым жанда, бала-чагала килеп торалар. Бар да готовы. Только шул кибеткә барып киләм продуктыга, и больше эш юк.
Нуретдин абыйның җәмәгате Бибиҗамал апа да инде өлкән яштә. 79 яшен тутырып килә. Ул әлбәттә, озак еллар яшәгән авылын, анда калган туганнарын сагына. Әмма шәһәр тормышына да ияләнергә тырыша.
Күзем җымсам, күз алдыма киләләр барды. Менә киткән вакытта Кокочеков Вовка әйтә: «Бабушка, да тебе не жалко этот дом оставлять-то?» «Мэтэм нет, не жалко. Нам уже там, мэтэм, хороший дом будет. Привыкнем, мэтэм, дети рядом. А былай скучать этмим, Аллаха шикар. Без килеп тишкестен, белген, белмеген, куп кешелер килделер, туганнарда. Аннан сон, звонить итеп тралар, Аллаха шикар».
Хөкүмәтнең фатир бирергә мөмкинлек тудырулары сезгә бер яхшылык кына булды инде.
Яхшылык булды. Әвәле-әвәле. Бала шагындык, мечтать итеп йөрәйбез. Менә Аллаһа Тәгалә картаймыш көнендә бирде. Без инде Аллаһа Тәгаләнең вәгъдәсе белән монда килеп утырдык. Бабай белән бергә әйләнеп кайтабыз, чыгып утырабыз. Ул кояш вакытларда шундый матур көннәр. Менә шулай итеп яшибез инде Аллаһка шөкер дип.
Әңгәмә ватан сугышы инвалиды Нуретдин абый Тимергалиев һәм аның җәмәгате Бибиҗамал апа белән барды. Менә шулай, сугыш бетеп, 65 елга якын вакыт узганнан соң булса да, яңа фатирлар белән сөендерәләр кайбер ватан сугышы ветераннарын. Калган ветераннарның яшәү шартларын яхшыртырга кирәк түгел дип әйтеп булмый. Киләчәктә дә мондый гамәл дәвам итәрме? Барлык ветераннарның да исән-имин чакларында яшәү шартлары яхшыртылырмы? Әлегә әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.